numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Sfinții părinți, iubiți credincioși, am intitulat meditația de astăzi Moduri deficitare de a gândi. Dacă gândim într-o manieră deficitară sau falimentară, și acțiunea ne va fi asemenea. Și am văzut în pilda pe care Mântuitorul, pe care tocmai am auzit-o, cum Mântuitorul aseamănă împărăția cerurilor cu o nuntă, adică un prilej de bucurie, de desfătare, de împlinire, de fericire chiar. Și totuși este refuzat. Prima învățătură pe care eu aș vrea să o reținem este aceea că de atunci și până astăzi, biserica și realitățile religioase care ne pun în legătură cu transcendența, cu lumea finală, cu ceea ce va fi dincolo de timp, de spațiu, de materie, trebuie să ne provoace nouă bucurie interioară, nu? Să ne elibereze lăuntric de crisparea din fața morții, gândul că totul se va finaliza bine, există o altă lume și lumea aceasta, vedeți, este doar un antrenament pentru lumea finală. Mare lucru dacă noi am reușit să ne convertim gândirea la acest mod de a vedea lucrurile. Totuși, biserica trebuie să fie un spațiu al bucuriei, al împlinirii, al conectării la realități de dincolo de lume, nici de cum un gând plicticos, nici de gând o realitate care să ne producă posomorâre sau întristare sau mâhnire sau regulile bisericii să le vedem drept interdicții, iar nu căi spre fericire. Ei bine, vedeți cum? Vedem în Evanghelia de astăzi mai multe moduri deficitare de a gândi, pentru că invitații la marea nuntă nu vin, găsesc pretexte. De ce? Ei probabil, fiecare în parte avea un mod specific de a gândi care l-a determinat să nu vină. Noi știm cu toții, gândurile spurtătoare de energie. Faptul că orice cuvânt e purtător de energie știm cu toții, pentru că putem inflama un om, nu-l putem înerva prin cuvânt, sau dimpotrivă putem înduhovnici, sfinți un om prin cuvânt. Deci faptul că avem cuvântul de instrument de a determina stările emoționale ale celorlalți e un lucru sigur. Problema ei, vedeți că și gândul e purtător de o energie. De aceea biserica propune isihasmul, o formă prin care controlezi gândul, conectezi la Dumnezeu și permanent ai stări emoționale pozitive. Bucurie, entuziasm, liniște, securitate interioară, bucurie de a trăi. Dimpotrivă, dacă lași mintea, pe care sfinții părinți o aseamănă cu o moară și ea macină, ce-i dai? Dacă o lași să se intoxice cu gânduri negative, triste și de obicei și nerealiste, stările tale emoționale vor fi totdeauna negative. Vei fi prăbușit lăuntric, fără entuziasm, fără bucurie de a trăi, poate chiar foarte plictisit sau cotropit de frici. De anxietate. Ori vedeți ce? Gândirea general se cristalizează în niște lozinci și lozincile spuse undeva la fundamentul edificiului gândirii noastre. Și de multe ori lozincile acestea sunt negative, să știți. De exemplu, primul, cel care Evanghelia de astăzi la Matei prezintă doar două pretexte. Evanghelia de la Luca, în simetrie cu aceasta, prezintă mai multe. Dumneavoastră cu toții ați observat că, de fapt, Sfintele Evanghelie surprind de multe ori paralel anumite momente. De ce? Mântuitorul însuși, fiind un profet, vedeți, ambulant, se spune, mergând prin lume, repeta anumite lucruri și le repeta în funcție de destinatari. Totdeauna era oral, deci vorbea liber, dar urmărind cum ți-e captat, ca să captezi atenția auditorului, uneori, vedeți, dădea alte detalii, alte nuanțe. De aceea Luca pomenește de 5. Matei, în Evanghelia de astăzi, doar de 2. Unul este cel care aduce motivul țarinii. Țarină mi-am luat, nu pot veni. Adică, care ar fi lozinca de la bază? Averia și achizițiile pământești mă fac fericit. Nimic altceva. Deci nu îmi pierd vremea cu o nuntă, nu-i momentul acum, nu-i momentul potrivit, eu îmi văd de țarina care mi-am cumpărat-o. Sau Al doilea pretext, negustoria, adică comerțul, nu afacerile mă împlinesc, sunt ocupat cu altceva, nu vin la nuntă, nu răspund pozitiv invitației. Textul de la Luca mai aduce și alte motive. Unul introduce chiar obligațiile conjugale. Nevastă mi-am luat, deci nu vin. Altul, tot problema aceasta pământească, 15 perechi de boi mi-am cumpărat, îs ocupat, deci nici eu nu vin. Ori vedeți, toți vin cu niște priorități personale, de pretexte, și invitația nu este onorată, ca și că nu e ceva care să-i bucure. Bine ar fi noi să corectăm lucrul acesta și în gândirea de astăzi să știm, de fapt, oferta pe care o face religia în general e de mutarea, de transferarea accentului de pe cele pământești trecătoare, pe cele cerești nemuritoare, pentru că de vrem de nu vrem toți vom ajunge cândva în cer, în lumea cea eternă, și apoi vom regreta dacă am cam ignorat realitățile fundamentale, profunde ale vieții. Vedeți, spune într-o interpretare frumoasă Andrei Pleșu, zice: toate afacerile și treburile noastre pământești pot umple cu conținut viața noastră, dar nu pot umple cu sens. Adică ele, până la urmă, noi înșine, fiind furați sau în această aglomerație a lumii, cu câte nevoi, mai ales serviciu, câte ne impune, devine totul atât de trepidant. Dacă ne trezim uneori, cei cu mine în această aglomerație nebună, cei cu această grabă, ne punem problema sensului. De ce? Se merită? Nu cumva m-am lăsat furat, vrăjit, hipnotizat de ceva trecător și fără folos duhovnicesc, fără impact major în viața mea? Și de aceea el concluzionează, zice: grija judecății finale trebuie să prevaleze asupra trebăluierii prin o gradă proprie. Tot o gradă rămâne, vedeți, și locul de muncă și serviciul pe care îl avem în lumea noastră, tot o formă de o gradă, adică loc care ne absoarbe și care poate muta accentul de pe lucrurile esențiale pe lucrurile mai puțin importante, poate chiar derizorii, depinde. Și de aceea, vedeți, el încheie cu această formulă: păcatul comun, obtuzitatea cea mai răspândită la nivelul masei umane, e neglijența, lipsa de grijă pentru tot ceea ce e în afara imediatului. Dacă ne gândim bine, vedeți, suntem atâți cât suntem în biserică, în catedrală, cei care nu sunt, e pentru că un mod de gândire le-a spus că e ceva mai important decât slujba și relația cu Dumnezeu și religia neapărat, alte lucruri mai fascinante, care poate pe moment par mai fascinante, dar pe termen lung ne dau un sentiment al derizorului și al nonsensului. Ne-am lăsat furați. Am devenit prizonieri unor lucruri nesemnificative. Sau vedem în Evanghelia de astăzi și două momente foarte brutale. Pe de o parte, e bine să știm că parabola a fost pusă înainte de patimă, și când Mântuitorul aduce vorba de omorârea slugilor trimisă de împărat, se referă la trimisul cerului Domnul Hristos, care va fi omorât. Dar vedeți, apoi vedem că și împăratul ia niște măsuri mai dure, mai ales episodul final cu haina de nuntă. Pentru mulți dintre noi poate nu este clar acest episod. Era, într-adevăr, antropologia culturală spune că în epocă omul foarte bogat, când invita la nuntă, nu dădea ca astăzi doar o invitație elegantă, frumoasă, cu grafică deosebită, ci o haină specială care să oglindească statutul înalt a celor care invită. Și atunci mergeai cu acea, era obligatoriu să mergi cu acea haină la nuntă, pentru că nici nu aveai alta mai frumoasă când un împărat te invita. Și de aceea e întrebarea, dacă intrăm în această logică a antropologiei culturale, e logic ce se întâmplă, că împăratul vede unul fără haină și spune: de ce, dumneata, prietene, ce cauți aici? Fără haină de nuntă, nepregătit. Cum ai interpretarea pe care biserica ne-o propune și foarte profundă în acest caz, să știți, este cea privitoare la cei care sunt înăuntru, dar nu onorează locul. Cum am fi noi creștinii de formă în biserică, dar de fapt cele ale bisericii nu le facem. Fapte bune nu vrem, dar totuși suntem în biserică, nu botezați. Și acest statut îl lăsăm să Există, dar totuși nu acționăm. Deci nu demonstrează că ne fertilizează gândirea și modul de a trăi, de a gândi și de a acționa în lumea noastră. Și observăm cu toții că este lucrul acesta. Și de-a lungul istoriei, să știți, de multe ori unii creștini mai fervenți s-au revoltat și au zis: cum adică toți la grămadă, și păcătoși și virtuoși și oameni sfinți și puznici și desfrânate? Cum adică? Și de aceea, vedeți, interpretăm alegoric acest moment în care, vreți să spună împăratul, faptul că ești înăuntru nu e suficient, trebuie să ai comportamentul corespunzător. Faptul că ești în biserică botezat nu e destul, trebuie să aduci faptele creștine ale credinței și atunci te mântuiești. Nu vine o mântuire automată. E frumoasă interpretarea, cert este că spuneam de aceste două momente mai brutale, spune că punând mâna pe slugile lui, le-au batjocorit și le-au ucis. Și în epoca respectivă aceasta era o formă de cruntă desconsiderare a stăpânului, dar și de negarea ierarhiei, nu? Vedem, lumea de astăzi e colindată de un duh al egalitarismului. Toată lumea e egală, deși noi simțim că e totuși o ierarhie și profesional și social, dar comportamentul este ca și când toată lumea ar fi egală. E un egalitarism feroce. Nu, de aici vine și obișnuita tutuială, care oamenii foarte repede se tutuiesc. Ori, vedeți, unii așa gândesc: dispariția oricărei ierarhii și a scării sociale ne va face fericiți. Ori n-a fost așa, a demonstrat-o istoria, nu? Câte monarhii au dispărut, regi, și s-au impus o altă rânduire, nu înseamnă că oamenii au fost mai fericiți sau mai liniștiți pentru că s-a schimbat o anumită ordine cu o alta. Contează schimbarea inimii fiecăruia și atunci, într-adevăr, devenim fericiți când ne simțim iubiți, când la rândul nostru iubim, indiferent de tipologia de societate în care trăim. Căci multe s-au perindat până astăzi. Deci, altă manieră greșită de a gândi e aceea pe care deja am anticipat-o: dacă sunt formal în biserică, sunt și mântuit. Și știți dumneavoastră cu toții, această gândire e foarte des criticată de mișcările neoprotestante la noi ortodoxi. Până la ei toți sunt biserică, de la botez până la mormânt, dar nu toți fac faptele și atunci nu se mântuiesc. De aceea mare atenție la această gândire. Și apropiindu-mă de încheiere, aș propune patru moduri de a gândi, vedeți, precum patru puncte cardinale, pe care să știți că ne le propune Einstein. Vezi, el a fost om de știință, toată viața lui a fost preocupat de știință și la bătrânețe a ajuns el la înțelepciunea cea mai adâncă, când descopere lucruri de dincolo de aparență. Dar el ne spune patru lecții de viață, ne-ar da el, lecții de gândire și acțiune. Și le înșir pe toate patru pentru că sunt foarte relevante astăzi. 1. Îndemn să depui eforturi doar pentru lucrurile care merită cu adevărat. Adică să nu ne lăsăm, vedeți, confiscați de derizoriul care ar vrea într-adevăr să ne hipnotizeze. Lucruri simple, mărunte, nesemnificative, dar noi investim un efort imens în ele. 2. Optează permanent, spune el, pentru lucrurile care te pasionează, chiar dacă nu te pricepi la ele. Meditează la ele îndelung și în profunzime, nu? Să ne gândim, nu, ce performanțe pot atinge oamenii care înțeleg profund religia, o trăiesc și captează energii supranaturale pentru viața lor. Nu, ce capital colosal să umbli pe pământ însoțit de niște energii supranaturale. Noi numim în biserică harul sau dragostea lui Dumnezeu. Și câtă lumină poți revărsa în jur când ești un astfel de om. 3, spune el, nu lăsa pe nimeni și nimic din afară, din exterior, să te umple de furie sau de disperare. Adică suntem datori, dacă suntem creștini adevărați, gândim corect, să ne controlăm stările emoționale din interior. Nu să fim la dispoziția celorlalți. Nu ne aruncă cineva o vorbă grea, pe loc ne posomorâm sau ne reacționăm nevrotic. Și noi avem o pace fără de hotar lăuntrică și nu ne comandă cei din exterior, ci stările interioare noi le controlăm. Și astea fiind conectate sau hrănite de harul lui Dumnezeu, foarte greu sunt zdruncinabile stările interioare ale omului creștin. De aceea ce să nu ne lăsăm de nimic și de nimeni din exterior controlați, Și el dă exemplu că oameni care se înfurie analizând chestiuni politice. Politica este o realitate a lumii postmoderne și a fost întotdeauna, dar nu înseamnă că te lași înfuriat și tulburat lăuntric de realități de acolo, ci știi că poți domina din interior lucrurile. Și a patra și ultima spune: adevărul, educația și știința sunt pentru toată lumea, nu doar pentru cei privilegiați. Mare lucru când toți au acces la aceste lucruri. Și o să încheiem, cum am spus, tot așa cu meditație, câteva selecțiuni dintr-o meditație a lui Einstein, care a descoperit forța colosală a dragostei. El o exprimă maniera aceasta familiei, iubire față de fiica lui, căreia nu i-a dăruit suficient timp când creștea. Și textul lui, să știți că este la Universitatea Ebraică din Ierusalim, în original, și spune el: când am propus teoria relativității, foarte puțini oameni m-au înțeles, iar ceea ce urmează să destăinuie omenirea acum se va ciocni cu multe prejudecăți din lumea noastră. A simțit că lumea e căzută și nu acceptă ușor un discurs despre dragoste. Și te rog să păstrezi aceste scrisori atât timp cât e necesar, ani, decenii, până când societatea va fi suficient de avansată lăuntric pentru a accepta ce zic eu. Și zice, această forță care am descoperit-o eu explică totul și oferă sens vieții. Este cea mai puternică dintre câte există, deoarece nu are vreo limită. Dacă vrem ca speciile noastre să supraviețuiască, dacă vrem să descoperim sensul vieții, dacă vrem să salvăm lumea și fiecare ființă conștientă ce trăiește, atunci iubirea e unicul răspuns. Și să știți că prin restul text scrisoric, e foarte frumos, îl găsiți ușor și dumneavoastră fiecare în parte pe internet, face un elogiu dragostei, iubirii, ca forță colosală, care ne schimbă lăuntric, ne transfigurează, ne remodelează chipul interior, ne ajută la stări emoționale pozitive. Și noi spunem, da, dar această forță și are sorsa în biserică, dinspre altar, în fiecare ceremonie religioasă, se revarsă harul, această dragoste. Totul e să o captăm, să o prelucrăm, să o ducem cu noi în viață, în familie și în societate. Amin. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh. Amin.